თვილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ყოველ სამუშაო დღეს გთავაზობთ რადიო თავისუფლება და ვუძღვები ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. პარასკევობით იცით, რომ ჩვენს ეთერშია დილის საუბრები განათლებაზე და ამ რუბრიკაში ლაპარაკობთ როგორც განათლების სისტემაზე, ისე მოზარდებზე და მათ გამოწვევებზე, ჩვენზე, ზრდასრულებზე, რა პასუხისგებლობა გვეკისრება და ასე შემდეგ. ამ გადაცემას ვუძღვები განათლების კოალიციის დირექტორ გიორგი გოტაჭანტურიასთან ერთად, რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება ის, სწორედ ამ ორგანიზაციასთან ერთად გთავაზობთ ამ რუბრიკას ჩვენ და დღეს ყავს სტუმარი სტუდიაში. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ კრიმინალურ მენტალიტეტზე და მის ზეგავლენაზე, მოსახლეობაზე, ზოგადად საზოგადოებაზე და მოზარდებზე ფოკუსით, შეიძლება ასე ითქვას. ძალიან საინტერესო და მრავალკომპონენტიანი გამოკვლევა ჩაატარა სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტმა წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრთან ერთად იმუშავეს ამ კვლევაზე და ძალიან საინტერესო შედეგი არის. ეს არის ის თემა, ერთ-ერთი ის თემა ალბათ ვფიქრობ, რომელზე ფიქრისას ალბათ ბევრი ჩვენგანი თვლის, რომ ეს პრობლემა რაღაც მთლად ახლოს არ არის მასთან, შეიძლება ასე ფიქრობდეთ, შეიძლება ვხედავდეთ ნიშნებს კრიმინალურ მენტალიტეტს გულისხმობდა კრიმინალურ სუბკულტურასთან კავშირს, შეხებას, მის ზეგავლენას ჩვენზე, ჩვენს ცხოვრებაზე. არის ხშირად რაღაც რაღაცებზე თვალს ხუჭავთ. ერთ-ერთია თქო, ამბობ, რადგან მომავალში ჩვენ სხვა საკითხებზეც ვილაპარაკებთ და სხვა პრობლემებზე, რომლებზე ფიქრით არ გვიყვარს, არ გვსიამოვნებს, რაც ნორმალურია. მაგრამ არის ის, რასაც ესეთი გამოთქმა გვაქვს, თვალი უნდა გავუსწოროთო და უნდა შევეცადოთ ამას, უკეთესია უფრო ასე ვიქნებით გაბედულად ბევრი რაღაცის წინაშე. წარმოგიდგენ ჩვენ სტუმარს იაგო კაჭკაჭიშვილს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს, სოციოლოგიური კვლევის და ანალიზის ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარეს და ამ გამოკვლევის ხელმძღვანელს. მოგესალმებით, ბატონო იაგო.
მოგესალმებით, ნინო. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოგესალმები მაყურებლებს და მსმენელებს.
მაყურებელი არ გვყავს, შეშორის ვიცი ხო, მიჩვეულები ხართ ბევრი ჩვენი აუდიტორიის ბევრი წარმომადგენელი, თუმცა სამწუხაროდ ჯერჯერობით ვიდეო ფორმატში არ ვართ. იმედი მაქვს, რომ გაზაფხულის ბოლოსკენ დავბრუნდებით ვიდეო ფორმატშიც. ჩვენს მსმენელებს შეუძლიათ შემოხმიანება საუბრის განმავლობაში მოკლე ტექსტური შეტყობინებების გამოგზავნით ნომერზე 595500055-ზე 595500055-ზე და ასევე შეგიძლიათ ისარგებლოთ ფეისბუქითაც შემოხმიანებისთვის და იქ ან დილის საუბრების გვერდზე ანონსის ქვეშ კომენტარების სივრცე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვენთან ურთიერთობისთვის. Да, ასევე თუკი რადიო არ გაქვთ, შეგიძლიათ ან თქვათ გადადიხართ მანქანიდან, მე ვარაუდობ რომ უმრავლესობა თქვენგანი მანქანიდან გვისმენს ახლა. შეგიძლიათ ინტერნეტში radiotavisupleba.g ისე შეხვიდეთ და იქ მარჯვენა ზედა კუთხეში რადიოს ბმულს დაინახავთ და იქაც ჩვენი სტრიმი მიდის უწყვეტად, ასევე სარეკლამო წვეტის გარეშე. ერთ-ერთი ბატონო იაგო, ისეთი გამოკვლევა იყო, ჩვენ ჟურნალისტებს გვიყვარს ხოლმე რაღაცა, ვთქვათ, ეს გამოკვლევას წავიკითხავ და ჩვენი დასკვნები გამოგვაქვს, რაღაც ვალაგებს ხოლმე და გულახდილად გეტყვით, იმდენად ბევრი კომპონენტისგან შედგებოდა ეს გამოკვლევა და იმდენად არც თუ მარტივი საკითხია. ამ გამოკვლევაშიც არის აღნიშნული, რომ კრიმინალურ სუბკულტურასთან შეხება ან მისგან ზეგავლენა არ ნიშნავს აუცილებლად და ბევრ შემთხვევაში დანაშაულს, დანაშაულთან კავშირს, დანაშაულის ჩადენას ვინმეს მიერ. და მნიშვნელოვანია, რომ ეს პრობლემა ამოვიცნოთ, თუ საფრთხე, არ ვიცი რა დავარქვა, ეს რეალობა ამოვიცნოთ ხოლმე დროულად, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა რომ თვითონ ამ გამოკვლევის სტრუქტურაზე დაგეგმვაზე ასე რატომ მიუდექით სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელი მონაწილეობდა არის როგორც რაოდენობრივი ასევე ხარისხობრივი თვისებრივი ნაწილი ამ გამოკვლევაში და ვის ვერ მიწვდით ასევე ესეც საინტერესო
კი ბატონო დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისთვის. ნამდვილად მწვავე საკითხია. ვერ ვიტყვი რომ ამ საკითხზე ხშირად ტარდება კვლევები ან ხშირად ლაპარაკობთ ამაზე საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენელი. ეს არ არის მაინც აქტუალური თემა, თუმცა უაღრესად მნიშვნელოვანია საზოგადოების მოდი ასე ვთქვა ჯანსაღი განვითარებისთვის მოკლედ. ეს კვლევა ჩვენს ორგანიზაციას სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტს დაუკვეთა წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის შეიძლება ზუსტად ვერ ამბობ ხო
სათაოსთა ფსიქოსოციალური
და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრმა GCRT ასე ვთქვა თუ აბრევიატურას გამოვიყენებ და როგორც თქვენ ბრძანეთ კომპლექსურია ეს კვლევა, იყენებს სხვადასხვა კვლევის სხვადასხვა მეთოდის კომბინაციას, ამას ტრიანგულაციური მიდგომა ქვია, მას იყენებს როგორც რაოდენობრივ კვლევას, ასევე თვისებრივ კვლევას. რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში ჩვენ დავფარეთ საქართველოს მოსახლეობა, ანუ მთელი პოპულაცია, ოღონდ ასაკობრივი ქვედა ასაკობრივი ზღვარი აღიღეთ 15 წლიდან, იმიტომ რომ ფიქრობთ, რომ არა მხოლოდ სრულწლოვნები, სრულწლოვნებს ეხება ეს პრობლემა, არამედ პირველ რიგში სწორედ არასრულწლოვნებს ეხება, ამიტომ გვინდოდა მათი განწყობების და დამოკიდებულებების გვეკვლია, კრიმინალური მენტალიტეტის მიმღებლობის დონე გვეკვლია ასევე ახალგაზრდებში. და გარდა ამისა, მას გამოვიკითხეთ დაახლოებით 2000 რესპონდენტი, რაც საკმარისია სტატისტიკურად სანდო მონაცემების მისაღებად. გარდა ამისა, ჩატარდა თვისებრივი კვლევა, სადაც სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფი იყო ჩართული, იყვნენ ინტერესთა ჯგუფები, ისინი რომლებიც დაკავშირებულნი არიან აღზრდასთან, ისინი რომლებიც დაკავშირებულნი არიან ადამიანის ფსიქიკის კვლევასთან, ფსიქოსები, ისინი რომლებიც ფსიქოლოგები, ისინი რომლებიც სკოლაში საქმიანობენ, იქნებიან ეს მასწავლებლები, იქნებიან ეს მანდატურები თუ ასე ვთქვათ, სკოლის ფსიქოლოგები და ასე შემდეგ. ასევე გამოვიკითხეთ მოსამართლეები ფოკუს ჯგუფების ფარგლებში და ნუ სხვა ექიმები და სხვა საინტერესო სამიზნე ჯგუფები. სამწუხაროდ გვინდოდა და ამ კვლევის გეგმაში იყო, რომ გამოგვეკითხა ასევე პოლიციელები და პროკურორები, თუმცა მათთან თანამშრომლობა არ გამოვიდა, ეს აღმოჩნდა შეუძლებელი მათ უარი თქოს კვლევაში ჩართვაზე.
უწყებას მიმართეთ,
ცხადია, და არა მხოლოდ ჩვენ, არამედ უწყებას მიმართა ასევე GCRT, მაგრამ ნუ არ გამოვიდა ეს ამბავი, ისინი მათ არ მიიღეს მონაწილეობა არც ფოკუს ჯგუფებში და არც აღმოაჩინეს ინტერვიუებში. ანუ კომპლექსური იყო ეს კვლევა, როგორც თქვენ ბრძანეთ და ნუ საინტერესო შედეგამდე მივედით. ხა რატო რა იყო ამ კვლევის ძირითად ფოკუსი? ამ კვლევის ძირითად ფოკუსი ძალიან მარტივად რომ თქვა, იყო რამდენად მაღალი ან დაბალია საზოგადოებაში კრიმინალური მენტალიტეტის მიმართ მიმღებლობა და რომელია ის ფაქტორები, რომლებიც ამ მიმღებლობას განაპირობებს, ესე იგი ამ მიმღებლობას უწყობს ხელს, ამ პირიქით უშლის ხელს. აი ეს იყო ასე ვთქვათ ძირითადი ფოკუსი ამ კვლევის, რომ მას ლოიალობა კრიმინალური მენტალიტეტის მიმართ რამდენად მაღალია, რამდენად გავრცელებული ამ საზოგადოებაში და ამისთვის ჩვენ დაგვჭირდა, მოდი ასე ვთქვათ, მაყურებლისთვის, მსმენელისთვის უფრო გასაგები იყოს, შევიმუშავეთ კრიმინალური მენტალიტეტის მიმღებლობის ინდექსური ცვლადი, ანუ უნივერსალური ცვლადი, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, ან კომპლექსური ცვლადი, ან ესეთი კრებითი ცვლადი, სადაც სხვადასხვა ქვეცვლადი გამოვიყენეთ, ანუ სხვადასხვა შეკითხვის საფუძველზე მივიღეთ კრიმინალური მენტალიტეტის მიღებლობის ინდექსური ცვლა და აი მაგალითად იმ შემთხვევაში თუ ადამიანებს შეექმნათ პრობლემა, ისინი უფრო მეტად მიმართავენ სამართალდამცავ ორგანოებს და მიმართავენ ქურდული სამყაროს ან კრიმინალური სუბკულტურის წარმომადგენლებს. იმ შემთხვევაში თუ თავად არა, მაგრამ სხვა შეექმნა პრობლემა, რას ურჩევდნენ, ვისთვის მიემართათ, ფიქრობენ თუ არა, რომ თქვათ აი დავების გადაწყვეტაში კრიმინალური სუბკულტურის ჩართვა აუცილებელია. ფიქრობენ თუ არა, რომ გარკვეული დავებისას საბოლოო გადაწყვეტილება კრიმინალური სუბკულტურის წევრებს უნდა ეკუთვნოდეს. ანუ აღიარებენ ისინი თუ არა კრიმინალური სუბკულტურის გამარჯვებას, აღიარებენ ისინი თუ არა კრიმინალური სუბკულტურის უპირატესობას სამართალდამცავ სტრუქტურებთან, სამართალდამცავ სტრუქტურებთან შედარებით. მოკლედ, ბევრი კუთხით გაიზომას, თქვა, ეს საკითხი და პირდაპირ მოგახსენებთ ახლა ძირითად შედეგებს, რაც არის ისეთ ძირითადი პროდუქტი, ასე ვთქვათ, ამ კვლევის. ჩვენი საზოგადოების დაახლოებით მეხუთედი, უფრო ზუსტად ვთქვათ, ეს არის 27% მეხუთედი. ახლა ვერ შეიძლება ვიფიქროს, რომ მეხუთედი ბევრი არ არის, მაგრამ მეც ასე ვფიქრობ და ექსპერტებიც ასე ფიქრობენ, რომ საკმაოდ შემაშფოთებელი წილია საზოგადოების, ჩვენი საზოგადოების მეხუთედი არის კრიმინალური მენტალიტეტის მატარებელი. თან სწორხაზოვნად, ასე ვთქვათ, ერთმნიშვნელოვნად მატარებელი. ანუ ისინი ფიქრობენ, რომ სხვადასხვა პრობლემის მოგვარებისას, სხვადასხვა დავების მოგვარებისას უმჯობესია ადამიანმა გამოიყენოს გზები, რომლებიც არ უკავშირდება საჯარო სტრუქტურებს, სამართალდამცავ სტრუქტურებს და გამოიყენოს კრიმინალური სუბკულტურის წევრების გავლენა. აი, ყოველ მეხუთე ადამიანი ასე ფიქრობს, ყოველ ადამიანი მეხუთე ადამიანისთვის ასე არის მისაღები, ასეთი რამ არის მისაღები, ასეთი პრაქტიკა არის მისაღები. საბედნიეროდ 66% ანუ უმრავლესობა, ხო, გამოკვეთილი უმრავლესობა, უმრავლესობას არ გააჩნია კრიმინალური მენტალიტეტის მიმართ მიმღებლობა, მაგრამ არის კიდევ დარჩენილი 13%, რომელიც დაურქვათ ამას, ოპორტუნისტია იმ თვალსაზრისით, რომ ისინი, მათი ცნობიერება არის ზიგზაგისებური. რაღაც თვალსაზრისით ისინი ასე მხარს უჭერენ სამართალდამცავ სტრუქტურებს, რაღაც შემთხვევაში ისინი კრიმინალურ სუბკულტურებს უჭერენ მხარს და შემდეგ. ამ თან მიმდევრული თავიანთ პოზიციაში არ არიან. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია მაინც ვთქვათ, რომ ნუ დაახლოებით მესამედი, ანუ 33% ქართული საზოგადოების არ წარმოადგენს იმ ცნობიერების მატარებელს, რომელიც უპირატესობას სოციალიზაციის პროცესში ანიჭებს კანონზე და მის დაცვაზე ორიენტირებული სტრუქტურების გამოყენებას. აი, ეს მე ვფიქრობ, რომ საკმაოდ სავალალო ამკვლევამ აჩვენეთ.
მსმენელი, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, მსმენელს მოგესალმებით და გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დილის საუბრებს განათლებაზე, რომელსაც პარასკევობით წარმოგიდგენთ რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად, და ამ რუბრიკას უძღვები კოალიციის ხელმძღვანელ გიორგი გოტა ჭანტურიასთან ერთად, რომელსაც მივესალმები, ცოტათი გვიან შემოგვერცა. და ის, რაზეც ჩვენი სტუმარი ბატონი იაგო კაჭკაჭიშვილი ახლა ლაპარაკობს, ეს არის ჩვენი დიაგნოზი და გავბედოთ და ჩვენს ყველამ ჩვენს თავზე ვიფიქროთ ახლა, როცა ლაპარაკი არის კრიმინალური სუბკულტურის მიმღებლობაზე. ბატონმა იაგომ, მისმა ორგანიზაციამ ჩაატარა გამოკვლევა, ძალიან ისეთი სერიოზული, მრავალკომპონენტიანი, მნიშვნელოვანი თავისი, ასე ვთქვათ, შედეგებით ასევე გამოკვლევა, რომელსაც ასე ეწოდება კრიმინალური მენტალიტეტი და მისი გავლენა საზოგადოებაზე. და მასში არის ფოკუსირებული არის იმაზე ასევე, რა თქმა უნდა, მომავალი თაობა ხქვია, მაგრამ თაობაზე, რომელიც არის მოზარდების სახით ჩვენ საზოგადოებაში, მათზე ერთი რაზე გავლენა სახდენს და მეორე რა განაპირობებს ამ ზეგავლენის ეფექტიანობას მოზარდებზე, რა სწორად ვამბობ, რა ფაქტორები ესეც გამოიკვეთა გამოკვლევის შედეგად და ამდენად არის ძალიან საინტერესო და ასევე მნიშვნელოვანი არის აქ ბატონო იაგო, როცა ჯგუფებად არის დაყოფილი, ვთქვათ ასაკობრივი იქნება ეს თუ გენდერული ჯგუფები, როგორ იცვლება იქ ეს შეხედულებები და ამ კრიმინალური მენტალიტეტის მიმღებლობის ხარისხი და ასევე ის თუ საზოგადოება ვის ვთქვათ იქნება უწყებას თუ რომელ ჯგუფს თუ ვის კონკრეტულად აკისრებს პასუხისმგებლობას ამ საკითხზე. ეს ამისკენაც მიდრეკილები ვარ, თვითკრიტიკულები თუ ვიქნებით, რომ რა პასუხისმგებლობები სხვებს გადავაბაროთ ხოლმე. მაგრამ ნამდვილად გამოიკვეთა მნიშვნელოვნად აქ სკოლის როლი ასევე. და თქვენ ბრძანეთ კიდეც, რომ სკოლის მუშაკებიც მონაწილეობდნენ ამ გამოკვლევაში. გოტა, თუ ქსურს ჩართვა და ბატონ იაგოს ისე მოუსმენთ, უკვე ჯგუფების მიხედვით რომ გამოკვეთოთ სურათი.
ხო, არა, ძალიან საინტერესო თემაა და პირველი დიდი მადლობა ვთქვათ ამ კვლევის განხორციელებისთვის და დიდი სიამოვნებით ვთქვათ მე თვითონ სამწუხაროდ მინუსგან განსხვავებით არ მქონდა შესაძლებლობა დეტალურად გავცნობოთ და ამიტომ სიამოვნებით მოვისმენ ვთქვათ
საკითხი,
ხო, შენ როგორც თქვი დიაგნოზ, ხო, მაგრამ ხო ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ხო ამ მხრივ თვითონ სკოლის ფუნქციაზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჩვენთან სამწუხაროდ ხშირად სკოლის როლს საკმაოდ ვიწროდ განიხილავენ ხოლმე. პანდემიამ კარგად აჩვენა, რომ სკოლას გაცილებით დიდი ფუნქცია აქვს ვიდრე ვთქვათ ვიწროთ ვთქვათ საგნობრივი კომპეტენციების განვითარება მოსწავლეებში, არამედ გაცილებით უფრო დიდი ფუნქცია აქვს, როგორც ვთქვათ თვითონ მოსწავლეების კუთხით, ეს სოციალიზაციის ნაწილი, ხო, ურთიერთობების სოციალიზაციის განვითარება, იგივე ვთქვათ რაღაცა უნარჩვევების განვითარება მოსწავლეებში, მათ შორის ვთქვათ კრიმინალური მენტალიტეტი იქნება ეს თუ პირიქით მის საწინააღმდეგო, ხო, ისევე ვთქვათ შოვლებისთვის, არა, პანდემიის დროს ძალიან კარგად გამოჩნდა, რომ ვთქვათ დასაქმების მხრივ, თავიანთი ფუნქციების შესრულების მხრივ ვთქვათ ეს ხელს უშლიდათ, არა, როდესაც შვილები ვთქვათ სახლში იყვნენ, ხო, ამიტომ სკოლას გაცილებით ფართო ფუნქცია აქვს და ამ მხრივ ვთქვათ აი მის სოციალურ დანიშნულებას კიდევ ერთხელ ალბათ ვთქვათ თქვენს თანაც გამოიკვეთებოდა, არა, ეს ნაწილი. და ამ მხრივ რავი დიდი სიამოვნებით მოვიტანე, რომ ბევრი რამე სამწუხაროდ ჩვენ სკოლებში არ შეცვლილა დიდი ხნის განმავლობაში და მე თვითონაც ვთქვათ, როდესაც სკოლებთან მაქვს შეხება, ის კიდევ ვასწავლი კიდევაც, ხო, ამ მენტალობას ხვდები, ხო, და ბავშვებთან ურთიერთობისას ვთქვათ დღესაც თვალშის აღსემი არის, ხო, ურთიერთობები.
აი, როგორ გონია მაშინ, რადგან ეს ახსენე, რა სახით ხვდები, როგორ ამოიცნობ, აი რა არის ეს
საუბარში, ხო, მაგალითად ვთქვათ, აი ჩემ მოსწავლეებთან სულ რაღაც წინა კვირას ჰქონდა საუბარი, რომ რაღაც საკითხს განვიხილავდით და ისინი თავიანთ პრობლემებზე მიყვებოდნენ და შემდეგ საუბრობდით, რომ აი კონფლიქტების მართვაზე ვლაპარაკობდით და ნუ თუ დაგარტყაო, შენ რა უნდა უქნაო, ხო, შენ უნდა დაარტყაო და მე რთქვა შენ მეგობრებს უნდა უთხრაო და აი ესეთი გარჩევები ქონდა მე-6 მე-7 კლასის მოსწავლეებთან და გულწრფელად უნდა გითხრათ მე თვითონაც ვთქვათ იმდენად ვთქვათ ეს ჯგუფი შეიკრა მთელი კლასი, ხო, მე თვითონაც რაღაც ეტაპზე გამიჭირდა მათთან კონტრარგუმენტების მოყვანა და კარგი გაგებით დაპირისპირება, რომ კარგი მაგალითები მომიყვანეთ, რომ იმათმა ბევრი სხვა მაგალითი მომიყვანეს, მე რომ მითხოს, რომ თუ ესე არის და ბაბა დაიჩაგრები შენ, თუ ასე არ უპასუხებ, მე შენ გამოხვალ წაგებული, ხო, თვითონ სკოლის ადმინისტრაციის დამოკიდებულება, სხვა მასშტაბლებების დამოკიდებულება, ის კი არა, სხვა მასშტაბლებებიც მეუნებონენ, რომ აი თუ არ რაღაცა ეჩხუბე და თუ არ იმას კენი თავის ადგილზე იმას კი დააწენ მოსწავლეები, მაშინ ხო თავზე დაკაჭდებიან და ანუ ეს არის
ეგეც არის
ერთობები.
ო, საინტერესოა, ბატონო, იაგო, თქვენც რომ დაგვეხმაროთ განმარტებაში უფრო კარგად და აი მსმენელმა ზუსტად ის შეკითხვა დააგვაწია, რაც მე რითაც მე ესე ვთქვათ დავასრულე ჩემი წინა ნაწილი, არის თუ არა კაცებსა და ქალებს შორის განსხვავება ამ გამოკითხვის შედეგად და გვეკითხება მსმენელი, ხოებს გეტყვით, შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 5 9595 00 55.
ესე იგი, ერთ რამეს დავაზუსტებ, როდესაც მე ვთქვი, რომ კრიმინალური მენტალიტეტის მიღებლობა დაახლოებით ყოველ მეხუთეს გააჩნია საქართველოს მოსახლეობაში. აქ აუცილებლად უნდა გავუსვათ ხაზიერ დეტალს, რომ ვიღაცებისთვის ეს მიღებლობა არის არა მათი სხვა თავისუფლების გამოვლინება, თუ შეიძლება ასე ითქვას, არამედ არის იმ გარემოს მხრიდან ინძულების შედეგი, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ. აი რას გულისხმობ, მაგალითად ზოგიერთი ფიქრობს, რომ მე ასე ვთქვათ მივდივარ და შავგზებს, ასე ვთქვათ, ვეძე პრობლემების მოსაგვარებლად, არა იმიტომ რომ ასე მინდა, არა იმიტომ რომ ასე მირჩევნი, არა იმიტომ რომ ეს არის ჩემი ღირებულება, ასე ვთქვათ, არამედ იმიტომ რომ სხვა გზა არ მაქვს, იმიტომ რომ უფრო ეფექტიანი პრობლემების მოგვარების თვალსაზრისით რაღაც შემთხვევაში შეიძლება აღმოჩნდეს კრიმინალური სუბკულტურა, ქორდული სამყაროს წარმომადგენლები, ხო? ეს ამნიშნულოვანია, რომ ერთ-ერთი მადეტერმინირებელი ფაქტორი, რაც განსაზღვრავს, ანუ სოციალური ფაქტორი, რაც განაპირობებს კრიმინალური კულტურის მიმღებლობას, ეს არის ნდობა სამართალდამცავი სტრუქტურების მიმართ, ну განსაკუთრებით პოლიციის მიმართ, რასაკვირველია სასამართლოს მიმართ, პროკურატურის მიმართ და ასე შემდეგ. და აღმოჩნდა, რომ აი მათ შორის, ვისაც მაღალ მიმღებლობა ახასიათებს კრიმინალური მენტალიტეტის მიმართ, ისინი როგორც წესი არ ენდობიან სამართალდამცავ სტრუქტურებს და მათში პოლიციას, ასე ვთქვათ, მაღალი ესეთი ლეგიტიმაცია, მაღალი ლეგიტიმაცია არ აქვს. საერთოდ უნდა ვთქვათ, რომ პოლიციის მიმართ დამოკიდებულება ვერ ვიტყრობ, არ არის პრობლემური ამ საზოგადოებაში. აი დაახლოებით მესამედი ფიქრობს, რომ ეს არ არის ცოტა, დაახლოებით მესამედი ფიქრობს, რომ პოლიცია არ არის ეფექტური, ეფექტიანი პრობლემების მოგვარებისთვის, აკლია ოპერატიულობა, აკლია თუნდაც გულისხმიერება მოქალაქეებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით, და კიდე უფრო მეტი, დაახლოებით 40% არის სურვებდა, რომ მისი ოჯახს, რომელიმე წევრი გახდეს, ასე ვთქვათ, პოლიციელი პროფესია და ერთჩევს პოლიცია, ხო? ეს არ მეტყოლებს მაინდამაინც მაღალ ლეგიტიმაციაზე პოლიციის. კი ბატონო, ეს არ არის უმრავლესობა, რა ძალიან კარგია, ანუ მაინც, ასე ვთქვათ, პოლიცია რჩება ძირითად შემაკავებელ საჯარო ინსტიტუციად დანაშაულთან ბრძოლის გზაზე, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვათ, რომ აი კრიმინალური მენტალიტეტის მიმღებლობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორად არის დაბალი ნდობა პოლიციის მიმართ. კიდე რა ფაქტორები აღმოჩნდა განსაზღვრელი?
ეს საინტერესოა. პოლიციის მიმართ ნდობის შედარება შეგვიძლია რამე დინამიკის?
კი, პოლიციის მიმართ. პოლიცია, კი, ეგ რაც ახლა ვიტყვი, პრინციპში ეხება კრიმინალური მენტალიტეტის მიმღებლობას სხვადასხვა სოციალურ დემოგრაფიულ ცვლილებაში, ისევე როგორც პოლიციის მიმღებლობას, იმიტომ რომ ეს რაღაცნაირად ერთმანეთს კვეთს და ერთმანეთს ფარავს ეს საკითხი, ხო? როგორც წესი, კრიმინალური მენტალიტეტის მიმღებლობა მაღალია უფრო მეტად თინეიჯერებში, აქ გულისხმობ 15-დან 20 წლამდე ახალგაზრდებში კვლევა მესაჩვენა, უფრო მეტად მაღალია მამაკაცებში და ორივე თინეიჯერები და მამაკაცები მით უფრო მეტად ავლენენ, ასე ვთქვათ, კრიმინალურ ცნობიერებას, რაც უფრო მეტად წარმოადგენენ ისინი ჯერ თბილისის და ზოგადად ურბანული ცენტრების მოსახლეობას. ანუ სოფლებში კრიმინალურ მენტალიტეტს მიღებლობა გაცილებით ნაკლებია ვიდრე ქალაქებში და ქალაქებს შორის გამორჩევა თბილისი. ამ თბილისში მეტია კრიმინალურ მენტალიტეტის მიმართ მიღებლობა. ასევე პოლიციის ნდობაზე უკვე მოგახსენეთ, ასევე საინტერესოა, რომ აი იმ ადამიანებს აქვთ კრიმინალური მენტალიტეტის მიმართ მაღალი მიმღებლობა, ვინც ფიქრობს, ეს შეიძლება ხო პარადოქსულად მოგეჩვენოთ, ვინც ფიქრობს, რომ ის გარემო, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ, არ არის მიდრეკილი დანაშაულის ჩადენისკენ. ეს ცოტა პარადოქსულად გამოიყურება, მაგრამ ახლავე ახსნია. ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ კრიმინალების არსებობა მათ გარემოში იმ სარგებლის მომტანია, რომ მათ შეიძლება რაღაცა პრობლემები გადაწყვეტონ, რასაც პოლიცია ვერ წყვეტს, ამიტომ ადამიანებს დაჩლუნგებული აქვთ სამყაროს კრიმინალურობის სიცუდის აღქმა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და შესაბამისად მათ კრიმინალურ მენტალიტეტს მიმართ მეტი მიმყოფილება ახასიათებს. ეხლა რა ფაქტორები განაპირობებს, აი ძალიან საინტერესოა ხო, რა ფაქტორები განაპირობებს განსაკუთრებით მოზარდებში კრიმინალური სუბკულტურის მიმყოფილებას, და აქ სხვადასხვა ფაქტორი გამოიყო. პრაქტიკულად ყველა იქნება ეს ჩვეულებრივი რესპონდენტი, საზოგადოების შემადგენელი წევრი, თუ იქნება სტეიკჰოლდერი, ესე იგი, რომელიც პროფესიულად არის დაინტერესებული და ჩართული ამ პრობლემაში. პრაქტიკულად ყველა აღიარებს, რომ ოჯახების ცუდი ეკონომიკური მდგომარეობა არის მაპროვოცირებელი ფაქტორი კრიმინალურ ქმედებებში ჩართვის, კრიმინალური მენტალიტეტის შეძენის, იმის არ არის ასე ვთქვათ გენეტიკური მახასიათებელი, რომელიც ადამიანს ბავშვობიდან დაჰყვება, არა, ეს არის კულტურის ნაწილი, რომელიც ადამიანი იძენს სოციალიზაციის პროცესში. ხა რატო? იმიტომ რომ ის თუ ოჯახი არის ცუდი ეკონომიკური ეკონომიკურ მდგომარეობაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ მშობლები არიან ან ოჯახის რდასრული წევრი არიან მომართული იმისკენ, რომ ეს თავი გადაირჩინონ ნაკლებად, რომ თქვა, მშობლების კომუნიკაცია ან წყდება, ან ძალიან სუსტდება შვილებთან, და შვილები გადაინაცვლებენ, არასრულწლოვნები გადაინაცვლებენ სხვა კომუნიკაციურ ბალში. ანუ ოჯახი მათთვის ღირებულებების შემძენი აღარ არის, იმიტომ რომ უბრალოდ არსებობენ ოჯახის დასრულ წევრები, ვითარაც მათ ურთიერთობა აქვთ.
ასე რომ ვთქვათ, რომ ოჯახი არ ყოფნით იმისთვის, რომ თავი საკმარისად დაცულად იგრძნან.
კი, რა,
ეს ხო მოზარდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
ეს მოზარდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, და რატო? იმიტომ რომ ოჯახში არ არსებობს ადამიანი, იმიტომ რომ ის გასულია გარეთ იმისთვის, რომ სარჩო იშოვნოს, არ არსებობს ადამიანი, ვისაც ის ან დაელაპარაკება, ან რჩევას კითხავს, ან შესჩივლებს გარკვეული პრობლემების არსებობის შემთხვევაში და ამ უბრალოდ არ არსებობენ ეს ადამიანები. არ იმყოფებიან ოჯახში და არ გააჩნიათ რამდენადმე ინტენსიური კომუნიკაცია საკუთარ შვილებთან. ძალიან მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც დასახელდა კვლევაში, ისე ოჯახს რომ მიუბრუნდეთ, ეს არის ოჯახში აღზრდის ავტორიტარული სტილი, როდესაც არ არსებობს თანამშრომლობა ბავშვებსა და მშობლებს შორის, ანუ როდესაც ასე ვთქვათ, მშობლები იმპერატიულად ზრდიან ბავშვებს და რაღაცნაირად ასეთი როლური მოდელი ჩამოუყალიბდება ბავშვს, და ის როგორც მსხვერპლი ან ჩაგრული მშობლების ავტორიტარული აღზრდის შემდეგ თავად ხდება ჩაგრული სხვებთან მიმართებით, ხო, როდესაც ის გადის ოჯახის გარეთ, ის ასე ვთქვათ, იყენებს იმ როლურ მოდელს, მშობლის როლურ მოდელს, რომელშიც ის ცხოვრობს, რომელშიც ის არსებობს, და უკვე თავად ხდება ავტორიტარული სხვების მიმართ. ესეც მნიშვნელოვანია. ისე ოჯახს რომ დაუბრუნდეთ ოჯახში კონფლიქტები, ოჯახის წევრების დამოკიდებულება ნივთიერებაზე, მაგალითად ალკოჰოლზე და შემდეგ, ესეც განაპირობებს კრიმინალურ მენტალიტეტის ასე ვთქვათ მიმღებლობას. ხო, ძალიან საინტერესოა, რომ კვლევრებმა ხაზი გაუსვეს კრიმინალურ მენტალიტეტის მიმღებლობის კიდევ ერთ ფაქტორს. ეს არის ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენების გზით ხელმისაწვდომობა ბევრი ისეთ მედია პროდუქტზე, რომელიც კრიმინალური მენტალიტეტის იდეალიზებას ახდენს. იქნება ეს სოციალური ქსელები, იქნება ეს, ანუ რა ვიცი, ფილმები, იქნება ეს, ну, მოკლედ ნებისმიერ მედია პროდუქტი, რომელიც სწორედ კრიმინალური სუბკულტურების, ну, იდეალიზებას ახდენს.
ხო, თუმცა ხო,
ამ შემთხვევაში კრიმინალური სუბკულტურებს აცნობს და ზოგჯერ არც თუ არამომხიბვლელი ფორმით ახალგაზრდებს ესეც მნიშვნელოვანია.
ხო, მოზარდებიდან ხო რომ გავიხსენოთ ჩვენი ბავშვობა რაღაცა მიდრეკილები არიან ასეთი რაღაცების ძებნისკენ, რაზეც მათ არ ელაპარაკებიან, რაც ითვლება რომ ეს ცუდია, აკრძალულია და ასე შემდეგ. ახლა მთლად ინტერნეტს რომ არ დავაბრალოთ, უბრალოდ გავიხსენე, უწინაც იყო ასეთი ფილმები, მხოლოდ სხვა სახით
გადმოდეო კასეტებზე. უფრო მაღალია ხო.
ხო, რა თქმა უნდა, გაცილებ
გახდა ჩვენ ცხოვრობთ ციფრულ ტექნოლოგიების ეპოქაში.
და რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, რამდენიმე წუთით დაგხვდებით რადიო პალიტრაზე, მაგრძელებთ უწყვეტად ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GIZ-ზე და სულ ცოტა ხანში დაგიბრუნდებით რადიო მსმენელებს არ წახვიდეთ. რაც შეეხება ახლა ეს ოჯახის ნაწილი არის ძალიან საინტერესო ჩემთვის, იმიტომ რომ არ ვიცი თქვენ როგორ, მაგრამ მქონია, გსურდა რა მე გოტა
ხოშეგიშანი.
მე მქონია გამოცდილება, როცა დილემის წინაშე ყოფილვარ. კონკრეტული ეპიზოდის გამო, რომელიც თქვათ უკავშირდებოდა ოჯახის წევრს და იქ გადაწყვეტილების მიღება სკოლას, მათ შორის ანუ მოზარდ სკოლას რაღაცა ეპიზოდს კი ხვდები რომ უნდა მიმართო ამ შემთხვევაში სკოლის თანამშრომლებზე ვამბობ. ამას თქვა ამრიგებელს იქნება ეს თუ დირექტორს და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ მეორე საკითხი დგება ამის მცდელობისას წავაწყდი იმას, რომ იმ კონკრეტული ეპიზოდის სრული უგულებელყოფა მოხდა და ასევე მზად იყვნენ გაეგრძელებინათ. ბულინგის ეპიზოდი იყო, მოკლედ ისეთი გახანგრძლივებული საკმაოდ. და რა გინდა რომ გააწყო ასეთ დროს? სრულიად ჩიხში აღმოჩნდი.
ხო, ესე იგი, ერთი მხრივ შეიძლება ითქვას და ეს ნამდვილად შეიძლება ჩაითვალოს ინსტიტუციურ მიღწევად, განათლების სისტემის, რომ განათლების საჯარო სკოლებში და ზოგადად ზოგადად საგანმართლებლო დაწესებულებებში, სკოლებში, უკვე სხვადასხვა ინსტიტუცია მოქმედებს წესების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, ანუ არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ მასწავლებელი, ან მხოლოდ სკოლის ადმინისტრაცია, არამედ მაგალითად მანდატურის ინსტიტუტი შემოვიდა რა. ასევე არსებობენ სკოლის ფსიქოლოგები, ასევე არსებობენ სკოლის სოციალური მუშაკები. პრინციპში ყველა ახეთ რამდენი ინსტიტუცია უკვე გამრავალფეროვნდა წესრიგზე და სწორი ღირებულებების აღზრდაზე პასუხისმგებელი ინსტიტუციები სკოლაში, მაგრამ გამოიღო თუ არა ამის ეფექტი, რასაც ველოდით, აღმოჩნდა რომ თვად არა. ეს ამას ეს კვლევაც აჩვენებს, სხვა შორის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აი აქტიურად თანამშრომლობს სკოლა, მშობელი, მანდატური სკოლის ფსიქოლოგი, სკოლის სოციალური მუშაკი, მაინც არ არის ეს საკმარისი, ან ყოველთვის საკმარისად ეფექტიანი იმისთვის, რომ სკოლიდან გაქრეს კრიმინალური, ასე ვთქვათ, მენტალიტეტის მიმღებლობა, ან ამ მენტალიტეტის შესაბამისად მოქმედების რისკი. არ არის ეს საკმარისი. ეხა ეს კიდე ჩვენაც ხადე ამდენს ვერ ვიკვლევდით, კიდე საინტერესოა რომელი რგოლია ჩავარდნილი, ან რომელი რგოლი არ მოქმედებს საკმარისად ეფექტიანად ამისთვის. ხო, ესე იგი, ნუ ვიღაცები ლაბარაკობენ იმაზე, რომ ну каргия ро школის ფსიქოლოგები არსებობენ, მაგრამ ან სკოლის სოციალური მუშაკები, მაგრამ ხას უსვამენ მათ შეუსაბამო კვალიფიკაციას, ანუ ასე ვთქვათ, ისინი არ არიან სათანადოდ მზად იმისთვის, რომ ამ ძალიან რთულ ასაკში იმყოფ ადამიანებთან სწორი კომუნიკაცია იყოს.
შემიძლია შეგუერთდე მათ რიგებს, ხო, ვინც ასათვლის.
ხო, ასევე ну, როდესაც ლაპარაკია, ვთქვათ, სკოლასა და ოჯახს შორის ურთიერთობაზე, აქ არ არის, ესე იგი, ეს ურთიერთობა ისე მიმდინარეობს, რომ ის გადის ბავშვის ღირსების შეურაცხყოფაზე, ამას ამბობენ. ასე რომ დეტალებში, ასე ვთქვათ, ეშმაკი თუ შეიძლება ასე ითქვას, კი ინსტიტუციურად კიდევ ერთხელ ვამბობ, უფრო გაიმართა სკოლები, უფრო მეტი ინსტიტუცია შემოვიდა, რომ მას ჯანს არის სასკოლო გარემოზრნო იყოს, მაგრამ როგორც ჩანს პრაქტიკა ასეთი მაჟორული არ არის და ის პრობლემას აწყდება.
ხო, კი, ანუ რეალურად მეც მგონია, რომ სამწუხაროდ ეს ინსტიტუციები თუ მექანიზმები მაინც უფრო ფორმალური ხასიათისაა, ვიდრე რეალურად თქვათ პრაქტიკაში მას რაიმე დანიშნულება ჰქონდეს. მით უმეტეს გარკვეულ შემთხვევებში თქვათ თვითონ ამ ინსტიტუციების წარმომადგენლები, მაგალითად მანდატური სამსახური, შეიძლება პირიქით თვითონ იყოს თქვათ ასე თქვათ ხელშემწყობი ამ სუბკულტურის, ხო, თუ თვითონ თქვათ დამოკიდებულება მოსწავლეებთან ხშირ შემთხვევაში არასწორი აქვს ხოლმე, მაგრამ აი უფრო ფართოდ თქვათ რომ შევხედოთ, ხო,
ბოდიში გოტა, ვიდრე გააგრძელებ, კი რადიო პალიტრის ეთერში დაბრუნდით, რომ მსმენელისთვის რომ ნათელი იყოს რას უსმენს, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერ და დღეს პარასკევობით რადიო თავისუფლება განათლების კოალიციასთან ერთად წარმოგიდგენ დილის საუბრებს განათლებაზე და დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ ერთ ძალიან აქტუალურ თემაზე, რომელზეც არასაკმარისად ვლაპარაკობთ, ასე ვიტყვი, თუ არა ის რომ ძალიან ცოტას ან საერთოდაც არა გვირჩევნი არ ვილაპარაკოთ, არის კიდევ რაღაც თემები, რაზეც გვირჩევნია ხოლმე არ ვილაპარაკოთ, მაგრამ აუცილებელია. და ვლაპარაკობ დღეს კრიმინალური სუბკულტურის, კრიმინალური მენტალიტეტის ზეგავლენაზე, საზოგადოებაზე, მოზარდებზე, ასე ვთქვათ, ფოკუსით, მაგრამ ჩვენზეა ეს ყველაზე, მოზარდები თავისით ხომ არიან ნაწილია ჩვენი, ჩვენი ცხოვრების და ერთად ვართ, მოკლედ. ძალიან საინტერესო და კომპლექსური გამოკვლევა ჩაატარა ორგანიზაციამ, რომელიც სახსობანიაკოს
სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტმა.
ანალიზის ინსტიტუტმა და ბატონიაკო იყო ხელმძღვანელობდა ამ გამოკვლევას, ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელის გახლავთის, და ეს გამოკვლევა ჩატარდა წამების სხვებთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის დაკვეთით და მონაწილეობით და შემდეგ გაანალიზდა ეს ყველაფერი და სწორედ ამ გამოკვლევის საბაბით წამოვიწყე ეს საუბარი. გიორგი გოტაჭანტო არის თანაწამყვანი ამ რუბრიკის, რომელიც ახლოს ცვამდა შეკითხვას და მოსაზრების გამოთქმარ დავასრულებინე და გისმენთ და შემდეგ სვენელების შეკითხვებსაც ჩავხედავ კიდევ
ბრძანებით. ხო, ანუ უფრო ფართო კონტექსტში საუბრობდი, რომ თქვა თვითონ სკოლის დანიშნულებაზე, ხო, მათ შორის განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებში, როგორც ჩვენი ქვეყანა არის, აი მათ შორის თქვა, აი ბატონ იაგო როდესაც ამბობდა თქვა, რომ აი ეს ადამიანები ფიზიკურად არ არსებობენ, ხო, და დასაქმებულები არიან, განსაკუთრებით როდესაც ასეთი მაღალი ემიგრაცია და მშობლები წასულები არიან საზღვარგარეთ, ხო, მე მაგალითად როდესაც პირველ დღეს შევედი გაკვეთილზე და ვატარებდი გაკვეთილს, რო გამოვედი იქიდან, იმ კვირას 3-4 მშობელმა უწერა მხოლოდ ერთი კლასიდან, რომ თქვა, აი ვიღაცა იტალიაში იყო, ვიღაც საბერძნეთში იყო და
განუშნულოვანი.
კი, რაღაცა ნიშნით და
შობლების არ არსებობა ვიჯერ.
კი, საერთოდ ფიზიკურად არ არის და ამ კონტექსტში მით უმეტეს მნიშვნელოვანია სკოლის როლი. ზოგადად სკოლის როლი, ვთქვათ, საზოგადოებრივი პროგრესის ხელშეწყობაში ეს არის მნიშვნელოვანი და იქ უნდა იყოს ზუსტად ეს ინსტიტუციურად, ვთქვათ, სწორი ღირებულებები, ხო, ხა ჩვენ მე დირექტორებთან მისაუბრეა, ვისთან ვთქვათ, შობლები მისვლა და ვთქვათ, რომ აი თავის გამოიყენეთ ყველა ძალა, რაც გინდათ ის ქენით, მაგრამ თქვა მე გაძლევთ ყველაფრის უფლებას და ამათ რომ ვკითხავთ, რა ვიცი, რის უფლებას მაძლევ კი, მაგრამ რომ შეგიძლიათ რაც გინდათ ის გააკეთოთ. და ცხადია ამ კონტექსტში, ხო, იმ ოჯახთან ურთიერთობაში სკოლა უნდა იყოს მოწოდების სიმაღლეზე, ხო, ანუ და თუ სკოლაში არ არის ეს გარემო და პირიქით სკოლაში არის თქვა ძალადობრივი გარემო, მათ შორის თქვა რაღაცა კაცად იერარქიული გარემო, ხადია ხო ამ კულტურის კვლავ წარმოებას შეუწყობთ ჩვენ ხელს. და სხვათა შორის, აი იგივეა ეს ეკონომიკური, სოციოეკონომიკური ფაქტორები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ბარემ გავაჟღერებ, რომ და დიდი ხანია ამიტომაც საუბრობთ მათ შორის სასკოლო კვების პროგრამის მნიშვნელობაზე და აი გუშინ ესე ვთქვა გამოვაქვეყნეთ რომ 14-19 მარტს ჩვენ ვაწყობთ სასკოლო კვების კვირეულს 14 მარტი არის სასკოლო კვების საერთაშორისო დღე და ამ დღიდან ასე ვთქვათ ამ დღის აღსანიშნავად მთელი კვირის მანძილზე ვაწყობთ სხვადასხვა ღონისძიებებს და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ღონისძიებები არ ეწყობა თბილისში ეწყობა რეგიონებში 20-მდე საზოგადოებრივი ორგანიზაცია და სკოლა უერთდება ეს რიცხვი იზრდება და მთელი საქართველოს მასშტაბით მოკლედ აღინიშნება ეს სასკოლო კვების დღე რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ხო რომ აი როდესაც საუბრობთ რომ ვთქვათ ძიმე სოციოეკონომიკური ფონი არის ქვეყანაში, ხო? ესეთი საკითხები სკოლის დონეზე ნამდვილად უნდა იყოს დარეგულირებული, ხო? ეგრეთ წოდებული, ვთქვათ, ეს განხორციელებული პროგრამები, ანუ სკოლის სოციალური ფუნქცია უნდა გაიზარდოს. განსაკუთრებით, ვთქვათ, იქ, სადაც, ვთქვათ, აი მაგალითად გურიაში ვიყავი სულ ცოტა ხნის წინ და ძალიან ძიმე ფონი არის ეკონომიკური
რაჭაში, ხო?
ასე შემდეგ.
ბრძანეთ
და შემდეგ დასვით ნინო და
ხარა რომ არ გადაგიყვანოთ უბრალოდ ხო ბრძანეთ
მე მინდოდა კვლევის სხვა შედეგებზეც გამახვილები ნაყურადღება მაგალითად ჩვენ გვაინტერესებს ესეთ საკითხი რამდენად უსაფრთხო გარემოში უწევთ ადამიანებს ცხოვრება ხო ესე რამდენად უსაფრთხო ის გარემოში ცხოვრობენ და რამდენად მაღალია კრიმინალის დონე სხვა შორის უნდა ითქვას და ანუ ეს კარგია რომ მიხვდეთ იმისა რომ კრიმინალის დონის ზრდის ტენდენციაზე მიუთითებენ ბოლო ორი წლის განმავლობაში რესპონდენტები მაინც უმრავლესობას გამოკვეთილ უმრავლესობას მხოლოდ 8% ისეთი ვინც ასე არ ფიქრობს მას გამოკვეთილ უმრავლესობას აქვს განცდა რომ კრიმინალის შემთხვევების ზრდის მიუხედავად მათ უსაფრთხოება საფრთხე არ ემუქრებათ შეიძლება ასე თქოს. ანუ მათ ჯერ კრიმინალის ზრდა საბედნიეროდ ჯერჯერობით არ ჩამოყალიბებულა საფრთხის მაღალ განცდად თუ შეიძლება ასე თქოს. ადამიანები ფიქრობენ რომ ისინი კრიმინალისგან დაცულ გარემოში ცხოვრობენ მეტნაკლებად რა
საქმეა. თუმცა კი ესმით
რომ აი დანაშაულის ფაქტები გახშირდა, დანაშაულმა იმატა, ისიც შემიძლია ჩამოთვალო რა დანაშაულებზე ლაპარაკი, ყველაზე უფრო ისეთ გავრცელებული დანაშაულებსაც ისინი შესწრებიან მათ ვთქვა საცხოვრებელ ჰაბიტატში, გარკვეული სიხშირით ყოველდღიურად კვირაში ერთხელ თვეში, ერთხელ კვარტალში, ერთხელ და ამავდროულად ეს არის ოჯახში დაავადება, ეს გამოიკვეთა როგორც ყველაზე უფრო გავრცელებული დანაშაული, ასევე ფიზიკური ძალადობა, რომელიც ხდება ქუჩაში განსაკუთრებით და უბანში განსაკუთრებით მოზარდებს შორის, აქედან გამომდინარე მოზარდებს შორის დაპირისპირება ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარება, ესეც ესე იგი გამოკვეთეს რესპონდენტებმა და ასევე LGBT პირების მიმართ ესეც გამოიკვეთა როგორც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ხშირი კრიმინალური ქმედება, კრიმინალური ელფერი შემცველი ქმედება საცხოვრებელ უბნებში. ესე იგი მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ესე იგი ეს დანაშაულები არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ დანაშაულების დინამიკა იმატა ჯერჯერობით საბედნიეროდ აი ამ დამოკიდებულების კონვერტაცია საფრთხის განცდაში არ მომხდარა. ეს არის მნიშვნელოვანი, ამას რაღაცნაირად უნდა ეს უნდა შევინარჩუნოთ, უნდა გავაძლიეროთ.
ხო, ეს უნდა მეკითხა კარგია.
ადამიანს არ უნდა კონდეს განც ახო საინტერესო შეკითხვა, ესე იგი, ანუ კი დანაშაულმა მოიმატა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მე ველი რო ეს დანაშაული ჩემი მართაც მოხდება, ესე იგი ეს უკვე ძალიან კრიტიკული დონეა დანაშაულის. ნინო, თუ მე მაგას და რო გარეთ გამოსვლა არის საშიში და მე აუცილებლად
და დაზაფრული დავდივარ.
ხო, და დაზაფრული დავდივარ. ეს უკვე არის სრულიად ჩამოშლა, სრული ჩამოშლა რა ვიცი, სამართალდამცავი ინსტიტუტების გავლენის. ამ დონემდე ცხადე ჩვენ არ ვართ და კარგია რომ არ ვართ, ანუ არ ვართ 90-იან წლებში, როდესაც სწორედ ეს განცდა ქონდა, ხა მე ახსოვს გოთა პატარა ადამიანს 90-იან წლებში ცხადე არ ახსოვს, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს რომ სახლიდან გამოსვლა ეს იყო ესეთი უნივერსალური შიშის ქვეშ მოძრაობა და არსებობა, ხო?
ხო, რაღაც ჩაულებრივად იქცა.
ხო, ასე არ ვარ, მაგრამ არ უნდა ეს არნიშნავს იმას, რომ თავი უნდა დავიმშვიდოთ, არ უნდა დავუყუროთ, იმიტომ რომ ასე იგი დანაშაულების ზრდას შეუძლია დაანგრიოს ადამიანის ფსიქა და საფრთხის შექმნა, რა თქმა უნდა, ჩაულებრივი ადამიანის.
არის ასეთი შეკითხვები, უფრო რაღაც და დეტალიზაციას ეთხოვს მსმენელი. რამდენად არის კრიმინალური და ვიცი რომ ნივთიერებაზე დამოკიდებულების კომპონენტი და თემა არის აქ შემოსული ამ კოლევაში. კრიმინალური გავლენების ზრდა ნარკოტიკების გავრცელებასთან რამდენად არის დაკავშირებულიო? ინტერნეტმა უბნებისა და ქუჩის ბირჟების შეასუსტა, ამ ამბავმა არ მოახდინა გავლენა ქურდული სამყაროს გავლენაზე ახალგაზრდობაზე და ნარკოტიკების და მარიხუანის გავრცელების, მარიხუანაც ნარკოტიკია, სმენელო პატივცემულო, დამოკიდებულებაზე რა სიტყვით, არ ახდენს კრიმინალის ზრდაზე გავლენას, ღამის კლუბებზე რა სიტყვით, ასევე.
ხო, ესე იგი, ნუ ის რაც მსმენელმა ჩამოთვალა, თქვათ, ნარკოტიკული საშუალებების მოხმარებან, ისეთ გარემოში ყოფნას, რომელიც დავარქვათ ამას იატაქვეშა გარემო, სადაც ხელმისაწვდომობა სამართალდამცავ სტრუქტურებს ნაკლები აქვთ და სადაც ადამიანებს თავისუფალი მოქმედების შესაძლებლობა უფრო მეტი აქვთ. სასაკურველია, ეს არის არა განმაპირობებელი, არამედ შესაძლოა გახდეს მაპროოცირებელი ფაქტორები კრიმინალური ქმედების ჩადენის, ხო? ესე იგი, როდესაც მე ვიმყოფები ისეთ გარემოში, სადაც ვიცი, რომ პოლიცია არ მითვალთვალებს, ნახო, ქუჩაში შეიძლება მითვალთვალოს, იმიტომ რომ არსებობს ვიდეო თვალი და იქ შეიძლება არ მოვიქცე მართლა წინააღმდეგოდ, მაგრამ მოღამის კლუბში შეიძლება მოვიქცე, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არიან ადამიანების, ვინც წესრიგს იცავენ. ასევე ნარკოტიკული ზემოქმედების ქვეშ თუ არა, ეს წახალისებს ჩემს ფსიქიკას, მოიმოქმედეს ის დრამა, რასაც ამ ზემოქმედების ყოფნის გარეშე არ ჩავიდენდი, რა საკურველია, ეს არის მაპროოცირებელი ფაქტორები, მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის განმაპირობებელი ფაქტორები. ჩვენ ერთმანეთს უნდა განვასხვაოთ ხელშემწყობი ფაქტორები და კაუზალური ფაქტორები, რომლებიც დანაშაულს განაპირობებს, ხო? ნარკო, განსაკუთრებით სუბუქი ნარკოტიკების მოხმარება არის უდაოდ მაპროოცირებელი ფაქტორი, მაგრამ განმაპირობებელი ფაქტორი უფრო სხვა რამეა და ჩვენ ვილაპარაკეთ ამ ფაქტორებზე, ხო, რომელიც ძირითადად ოჯახში ახსდას უკავშირდება და კომუნიკაციურ სივრცეს უკავშირდება და ამ სივრცეში თანამშრომლობის ნაკლებობას ბავშვსა და უფროსებს შორის. იქნება ეს გარემო სკოლის თუ ოჯახის?
არ დაგვრჩა ბევრი დრო, რომ ეცოდოთ კიდე გებევრას ჩვენ სტუმარს მემართავ და არ მინდა რომ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ დაგვრჩეს უთქმელი, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვერ შევეხებით, უბრალოდ მსმენელი იწერება კიდევ და თქვენ ახსენეთ რომ თბილისში უფრო ასე ვთქვათ განსხვავდება თბილისი
სხვა урბანული ცენტრების,
ხო,
სხვა საქალაქო ცენტრებისგან,
ხო,
თუმცა საინტერესოა რომ
კრიმინალური მენტალიტეტის მიმღებლობის ხარისხით უბრალოდ ნათელი რო იყოს მსმენელისთვის და შეკითხვა არის ასეთი და შემდეგ ერთად გვითხარით. შედარებითი ანალიზით არის ანალიზით რომელ რეგიონშია უფრო მაღალი ასევე ქალაქსა თუ სოფლებში და სად შეიძლება ანგარიშის ნახვა, ასევე კარგი იქნება საომავლო თუ შეხებით კერძო სკოლების სწავლების ხარისხს. ვისევალება და რა ტენდენციებია? მადლობა მსმენელს.
კი ბატონო, საინტერესო შეკითხვა. ჩვენი შერჩევა არ იყო იმდენად დიდი, რომ რეგიონულ წრილში შეგძლებოდა მონაცემების დათვლა, თუმცა შერჩევით ერთობლიობა საკმარისი იყო იმისთვის, რომ აი ასეთი ჭრილი მიგვეღო თბილისი, აღმოსავლეთ საქართველო და დასავლეთ საქართველო და აღმოჩნდა, რომ კრიმინალური მენტალიტეტის მიღებულობა ეს ცალკეპლების თემაა. თბილისის გარდა, ესე იგი თბილისი როგორც ვთქვი, არის მიღებულობის თვალსაზრისით გამორჩეული, დასავლეთ საქართველოს არის ასევე უფრო მაღალი მიღებულობა გამოირჩევა აღმოსავლეთ საქართველოსთან შედარებით. ამას თავისი მიზეზები აქვს, ნუ არ ვიცი. ქუთაისური ცხოვრების წესი თუ არ ვიცი, ნუ რა ვიცი. ამას თავისი მიზეზები აქვს, საქართველოს. ხო,
სტიგმატიზაციას მომავალ.
არა, ვიხუმრე ამ შემთხვევაში, რა საქართველოს ჩემი მშობლიური ქალაქი.
მესმის, ხო?
ასევე ხო, ერთი შეკითხვა იყო კიდე იქ, ხანგარი მომივარდა.
ანგარიშსაც უნახავთ, სადაც უნდა
დაწერო. არა, ანგარიშსა ან
კერძო სკოლებზე მე მგონი ჩვენ გვეთია რომ შევეხოთ.
და კიდე ერთი იყო მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ დამომივარდა ხო თავი.
ღამის კლუბები? ღამის კლუბები იყო ასევე და ხო, ნარკოტიკებზე უკვე თქვით, რეგიონი, ქალაქი სოფელი, სწავლის ხარისხს დღეს არ ვლაპარაკობთ, ხო მე მგონი ეგ იყო სულ. ხო, ერთ-ერთი მსმენელი ახლა ამაზე არ ვიცი ლაპარაკია, ვარღის თვლის რომ მართველი პარტიის მომხრე, ძალსახად არ ფარავს ამას, თვლის რომ სკოლებში და ნაციონალები არიან, ანუ პარტიულ იმას უკავშირებს ასეთ შედეგს, ეს მისი არჩევანი და შეფასება. და როცა ამ ყველაფერზე ვლაპარაკობთ, რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? ცხადია რომ არის, ამაზე არც უდავობთ, მაგრამ მნიშვნელოვანი იმის ახსაქმელად, შესაფასებლად, დასანახად, თუ როგორ ვითარდება ეს საზოგადოება, რადგან რაღაც ეტაპზე შემდეგ შედეგებზე ვიშვიშებთ ხოლმე, მაგალითად დანაშაულის სტატისტიკაზე, მაგალითად, რაც უკვე გამოვლინება არის და ვიშენთ თავში ხელებს, ეს არის იმ ტიპის კვლევა, რომელიც გარკვეული თვალსაზრისით აჩვენებს როგორ ვითარდებით და საითკენ მივდივართ და რა არის იქ შესაძლებელი, რა შეგვიძლია. ამაზე მეფიქრებოდა რომ გავეცანი, რისი შეცვლა არის შესაძლებელი რეალურად. ახლა კი ვლაპარაკობთ იმ კომპეტენციების ნაკლებობას. შემდეგ საბოლოოდ ხო მხოლოდ დანაშაულებს არ ეხება, შემდეგ არ მოგწონს და შემდეგ რა აწმყოშიც და წარსულშიც არ მოგწონს სახელმწიფო როგორ იმართება, რა პრინციპებით იმართება, რა წესებით, ვინ იმარჯვებს, რა თვისებებით, ვის როგორ გააქვს თავი და ადამიანი როგორ შეიძლება დაწინაურდეს სხვასთან შედარებით, ასევე რა წესების გამოყენებით, ხო? ქცევის. ეს ყველაფერი ერთმანეთთან კავშირში აბა საიდან მოდის, ხო? და მე რომ არ მოგწონს, მოკლედ ჩვენი ბრალია. ჩვენი ბრალია ის, რაც არ მოგწონს. ამის თქმა მინდა და შესაძლებელი რა არის და რა არის ის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი გონიათ და მე არ კითხეთ. და დაგვრჩა 3 წუთი სულ.
ხო, ამ პრაქტიკულად ყველა მეტნაკლებად ყველა ტიპით მიგნებაზე ვილაპარაკეთ. ხა რა უნდა მოხდეს, რა უნდა გაკეთდეს, მოკლედ ვიტყვი. ძალიან მნიშვნელოვანია, ну, ხა ეს კომპლექსური საკითხია და ზოგადად არ შეიძლება ამ საკითხის მოგვარება, ზოგადად ქვეყანაში მდგომარეობის გაუმჯობესების მიღმა. ახლა ამას წერტილოვნად ასეთ ვერ მოაგვარებ. აი მაგალითად, თუ ოჯახები სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობა არ გაუმჯობესდება, საერთოდ ეკონომიკურ მდგომარეობა არ გაუმჯობესდება ქვეყანაში, ყოველთვის იდგება პრობლემა კომუნიკაციის დეფიციტის მშობლებსა და შვილებს შორის. აი აქ ითქვა, მე უბრალოდ დამავიწყე ეს, მე თქვა ძალიან კარგია, რომ ოთამე შეგვახსენა, არა, ემიგრაციის ტალღა უფრო და უფრო მეტად იზრდება, ხო? მშობლები კიდევ უფრო და უფრო მეტად მიდიან, თან მიდიან მაშინ, როდესაც მათი შვილები არიან არასრულწლოვნები, ან სადაც როდესაც ყველაზე მეტად ჭირდება ბავშვებს კომუნიკაცია მშობლებთან. ახლა დისტანციაზე მე ვყოფილვარ, მე უცხოეთში არაერთხელ შეხვედრივალ იქ ემიგრანტებს და ხედავ როგორ არიან დედები, ძირთა დედები, ნუ მამებს რა საკურველი, ყოველდღიურ კომუნიკაციაში ჩართული ოჯახებთან, ანუ თითქოს დისტანციაზე ელექტრონულად მართავენ ოჯახებს. ყოველ დღეს ადილის მომზადების თვალსაზრისითაც კი, აი დღეს ეს გაუკეთე, დღეს რა ჭამე, დღეს დააგვიანე სკოლაში თუ არ დააგვიანე, მაგრამ ცხადია ეს არ არის საკმარის, ცხადია ეს არ არის, თორემ შემთხვევაში არ არის პანაცეა, იმიტომ რომ ელექტრონულად ასე კომუნიკაციას მადლობა მერ ჯერჯერობით არ ჩაუნაცვლებია პირისპირ კომუნიკაციის მნიშვნელობა და ხიბლი, რა საკურველია, ხო? ამიტომ თუ დასაქმების პრობლემები არ მოგვარდა, თუ სიღარები არ მოყვარდა, შემოსავლის პრობლემები არ მოყვარდა, ჩვენ ამ კრიმინალური მენტალიტეტის მიღებულობის მიღებულობა ცხადია ვერ გადაჭირდა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სასკოლო გარემოს გაუმჯობესება. აი კიდევ ერთხელ ვნიშნავ, კი ყავს ჩვენ ეს სხვადასხვა ინსტიტუცია, რომელიც სკოლაში შევიდა და შემდეგ, მაგრამ აი ჯერ კვალიფიკაციის დონე ასამაღლებელი იმ ადამიანების, ვინც გარკვეულ ფუნქციას ეწევიან სკოლაში, და შემდეგ ეს მულტიდისციპლინური გუნდი უფრო კარგად უნდა შეთამაშდეს ერთმანეთთან, და რაც თავარია, ამ ინსტიტუტების არსებობამ არ უნდა გააჭყლიტოს ბავშვის ღირსება, არ უნდა შეიწიროს მისი ინდივიდუალობა, მისი თავისუფლება, და ამას უნდა დამფაქის დამოკიდებულება. ამიტომ მოკლედ კიდევ ერთი რეკომენდაცია არის სასკოლო სივრცეში არსებული ინსტიტუტების ურთიერთთანამშრომლობის გაჯანსაღება, რომელიც სხვადასხვა კომპონენტს მოიცავს, როგორც თქვი. და ნუ რა ვიცი, კიდე შეგვიძლია.
ხო, რეკომენდაციები ბევრია.
ბევრია.
დროა მოგვეწურა, გოტა თუ გსურს რაღაცას რომ შეაჯამო ნახევარ წუთში და უნდა დავამშვიდობოთ სმენელს.
ან პრინციპში მეც ამ ხაზს გავაგრძელებ, რომ ხო საკმაოდ ისე ფართო და ვრცელი თემა არის და ამიტომ არის ამ ხაზს.
მოგვიწევს ბევრ კომპონენტთან დაბრუნება.
შოუბა სისტემურად საჭირო რა და ესე წერტი ულოვნად ისიც არ არის, აი ის კი არა, წერტილოვნად რაღაცა საკითხებიც არ გვარდება სამწუხაროდ. ყოველ შემთხვევაში სასკოლო განათლების მიმართულებით ხო აგერ ეხა დირექტორების არჩევნები არის და ნახოთ როგორ ჩაივლის, რაც ასევე არის პრინციპში ამ საკითხთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ის ინსტიტუციური განვითარება
და იმას თუ როგორ ხო
შესაბამისად ეს ყველაფერი ერთობლიობაში უკვე იმ სისტემურ ხარვეზებს წარმოქმნის და დავაგრძელოთ კი აუცილებლად
პოლიციის პროფესიის პრესტიჟულობა ასევე დანიშნულია, იმიტომ რომ როგორ ჩანს ამ სადრესით გვაქვს ასევე მნიშვნელოვანი გამოწვევა. 40% არ უნდა რომ ისმა ოჯახმა ეს პროფესია აირჩიოს. 40%
ძალიან მაღალია, ხო?
არ არის დაბალი ნაჩვენება.
ძალიან მაღალია. ძალიან დიდი მადლობა იაგო კაჭკაჭიშვილს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს, სოციალური კვლევების და ანალიზის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს და ხელმძღვანელს იმ გამოკვლევისა, რომელიც შეეხებოდა სწორედ კრიმინალური მენტალიტეტის მიმღებლობის ზეგავლენის საკითხს საზოგადოებაზე, და შეგიძლიათ სწორედ სოციალური კვლევისა და ანალიზის ინსტიტუტის საიტზე ნახოთ ეს გამოკვლევა სრულად.
ასევე GCRT-ის საიტზე.
GCRT-ის საიტზე ასევე, და გაეცნობით სარეკომენდაციო ნაწილსაც, რომელზეც ვცლად ვერ ვილაპარაკეთ ყველა კომპონენტზე. დიდი მადლობა გოტა ჯანტორიას, განათლების კოალიციის დირექტორს, თანაწამყვას ამ რუბრიკისა, და დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, თქვენ მსმენელებო გემშვიდობებით. მე ორ შაბათამდე ამ რუბრიკით კი ერთი კვირით.